Tak já bych měl dnes mluvit na téma, proč a jak číst Bibli. Začnu tím, jak nosit Bibli. Dostal jsem takovýhle pytlíček, je na něm napsáno vždy při sobě. Takže Bibli máme nosit vždycky při sobě. Mám v něm svoji Bibli. To krásná Bible. Dostal jsem ji k Vánocům. A u té Bible je potřeba mít vždycky papírové kapesničky. Protože je to velmi silná kniha. A protože už jsme tak nějak pokročili v těch přednáškách, v těch tématech, tak já si dovolím i nejenom zakončit, ale i začít krátkou modlitbou. Prosíme tě, Bože, ty, který jsi byl přitom, když se Bible psala, buď vždycky při nás, když ji budeme číst, i teď, když o ní budeme mluvit. Ať slyšíme to, co ty nám chceš říct. Amen. Tak a vlastně jsem přeskočil to, abych se trochu představil, i když jsem byl představen jménem, jsem Martin Henik, jsem tady kaplanem. A Bibli jsem začal číst asi v 10 letech díky kamarádům z jiné církve než z katolické. Díky nim jsem se taky později zamiloval do Boha. A když jsem se po letech zase vrátil do katolické církve, tak se ze mě stal nakonec kněz. Tím jsem od roku 2014 a tady v Brně jsem od roku 2017 jako kaplan, to je ten pomocný kněz. Dnes, jak bylo už řečeno, měla být přednáška na téma proč a jak se modlit a na to mělo navázat proč a jak číst Bibli. Ale my jsme to prohodili, protože Markéta se vrací z Tanzánie, takže je vyčerpaná po cestě, možná teprve nějak dojíždí, můžete se příště na to ptát, bude to určitě zajímavé povídání. Ale myslím, že to přehození témat až tak nevadí, protože svatý Ambrož, jeden biskup ze 4. století, říká, když se modlíš, mluvíš ty k Bohu, ale když čteš Bibli, mluví Bůh k tobě. A tak já si myslím, že je slušné nechat pro ně mluvit toho druhého, takže dnes se budeme zabývat tím, jak Bůh mluví k nám. Proč číst Bibli? Voltaire svého času předpovídal, že za 100 let bude Bible už jenom v muzeu. Já jsem byl před 2 dny tady navštívit židovskou obec, něco jsem s nimi potřeboval domluvit a zjistil jsem, že to je vlastně židovské muzeum v Praze s pobočkou v Brně. A tak jsem se nad tím tak zamýšlel, že vlastně neznám žádné křesťanské muzeum nebo muzeum křesťanství. Možná někde něco takového existuje, ale je dobře, že křesťanství je prostě něco živého. A že Bible možná je i někde nějaká v muzeu, nějaký zvláštní výtisk nebo rukopis psaný na kůži a tak dále. Ale nejvíc Biblí je opravdu v domácnostech lidí a v těch baťušcích a kapsách, které lidé čtou. Takže Voltaireova předpověď, že Bible za 100 let už bude jenom v muzeu, se nepotvrdila, ale naopak. Bible je pořád bestseller. Nejprodávanější kniha vůbec. Harry Potter byl přeložen do 67 jazyků. Homer do 40 jazyků. Shakespeare do 80 jazyků. Ale Bible do více než 2400 jazyků. A pořád se překládá do dalších těch domorodých jazyčků. Takže je to víc než 10x víc než jakákoliv jiná kniha. A pořád se i nejvíc prodává. V Timesech bylo takové nějaké porovnání a mezi těch 10 nejprodávanějších knih všech dob za celou historii se zařadilo na 10. místo Harry Potter a Kámen mudrců, 107 milionů kopií. Potom je tam třetí díl Pána prstenů, ten má 140 milionů, potom Malý princ, ten má něco málo víc, potom Hobbit, potom Alchymista od Paula Coelho, jak?
Coelho,
ten má 150 milionů kopií, potom druhý díl Pána prstenů, ten má taky, tak zhruba, první díl Pána prstenů 155 milionů kopií, Charles Dickens, Příběh dvou měst, 200 milionů kopií, a to už jsme na třetím místě, a druhé místo zaujímá Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha od Cervantese, že za celé dějiny prostě nejprodávanější kniha na druhém místě, 500 milionů kopií prodaných. Nevím, kdo to čte, Ale spoustu lidí to chce mít doma, protože to klasika. To je hrozně dlouhé. Ale Bible, možná ještě další, 4 miliardy kopií prodaných. A to nemluvíme o těch, které se rozdávají, jako ty, co máte tam na stolcích, ty jsou další, jo, nebo ty, co jsou v mobilu. Ano, teďka už aplikaci. Ano, určitě.
Na druhém místě je tam správná knížka, která se teda neprodávala, ale rozdávala.
Aha.
900 milionů, ale je teda druhá, jako na Bibli nemá. A to byla Malovarová knížka v Číně.
Aha, dobrý. Takže snad už to malce tu ne, nedožene. A vlastně Bible se taky hodně rozdává. Jo? Ty Gedeonky, ta modrá, ty modré výtisky, které tam máte na rozdání, ty už jsou taky v řádu milionů, které se rozdaly a ty tam nejsou uvedené do těch statistik. Takže Bible prostě suverénně nejprodávanější kniha. Biblická společnost, když se jí ptali v tom článku The Times jako na vysvětlení, tak řekli, no víte, je to opravdu dobrá kniha. Takže to nejpopulárnější kniha. Dále je to, dá se říct, nejmocnější kniha ze všech, protože mění lidské životy. V těch na kurzech Alfa se často připomíná příběh jednoho člověka, který se jmenuje Errol Smith. Byl to syn bohaté rodiny, který měl spoustu peněz a málo povinností, takže skončil jako narkoman. A potom byl kvůli tomu v nemocnici. A tam dostal nový zákon, takový, jako si tam můžete vzít. A on zajásal, protože přesně takové papírky potřeboval, aby si dal do toho jointy. Takže on se takhle prohulil Matoušem, Markem, Lukášem. Ale u Janova evangelia se do toho začetl a uvěřil v Ježíše a změnil se mu život. A jeho psycholožka to vůbec nechápala. Říkala, já mám všechno, jsem zdravá, mám kariéru a toto, ale jsem vnitřně prázdná. Tvůj život je úplně v troskách a vyzařuje z tebe pokoj a radost. Co se stalo? Tak on jí řekl o Ježíši, přivedl jí k víře a pak se s ní oženil. Bible je kniha, která mění lidské životy. Když jí dáme ten prostor, změní i náš. Je to za třetí nejvzácnější kniha, protože mnoho lidí na celém světě kvůli ní riskuje svoje životy, aby ji mohlo vlastnit, aby ji mohli číst, aby ji mohli rozdávat. Proč to někdo dělá? Co je to vlastně za knihu? No, abychom to upřesnili, tak Bible vlastně není kniha, ale v podstatě je to celá knihovna. Je tam vlastně to slovo Bible, je z řeckého Biblia, což je množné číslo, knihy. Je tam více než 70 knih, které byly sepisovány po mnoho let. Mnoha autory, mnoha různými autory. Těmi autory jsou králové, rybáři, doktoři, básníci i pastýři. Najdeme tam různé literární žánry. Jsou tam knihy historické, prorocké, právní, básně, písně, přísloví a tak dále. Celá ta Bible se dělí na dvě části. To určitě budete vidět. Je to
Starý zákon.
Přesně tak. Starý zákon, ke kterému přiřazujeme deuterokanonické knihy, a nový zákon. Která část je větší? Starý nebo nový?
Starý.
Správně. Je to hodně větší. Ten starý zákon, ta první část, Bible, to je toto. To je vlastně všechno, co bylo před Kristem, než se Kristus narodil. Je to příprava na jeho příchod. Už od začátku Bible vlastně Bůh slibuje, že přijde zachránce. Už jak se to v ráji pokazilo u Adama a Evy, tak Bůh to slíbil. A celou tu dobu si připravoval svůj vyvolený národ skrze různé proroky a tak dále. Až potom přišel Ježíš a s ním nový zákon, kde se to všechno dovršilo. Takže ten starý zákon máme jako Židé, jako křesťané společní se Židy. Pro ně to je písmo svaté a nejdůležitější je pro ně těch prvních pět knih Mojžíšových, ta Tóra. Pro nás to vlastně spěje k Ježíši a v Ježíši to vrcholí. Takže my, když chceme správně porozumět i tomu starému zákonu, tak se díváme na Ježíše jako na takový klíč k výkladu. Já jsem byl pozvat na židovské obci ty zástupce k modlitbě za Židy, kteří byli umučení během holokaustu, kteří byli deportováni tady z Brna. Včera jsme měli s mladými takovou modlitbu na základní škole Merhautova, protože tam bylo zhromaždiště Židů před jejich deportací. Takže jsme se modlili v té tělocvičně, v té jídelně, kde dřív byl bazén, kde vlastně ty Židy vlastně mlátili a tak dále, tak jsme tam všechno promodlili, vykropili si cenou vodou. Ale ti Židé vlastně se z toho tak vykroutili, že vlastně nám nic nemají za zlé, nebo že není potřeba už to nějak připomínat. Ale pak jsme zjistili, že oni vlastně se nemodlí ani za zemřelé. Protože v té době, v začátcích Bible, ještě to pojetí posmrtného života nebylo takové, jak se potom vyvíjelo dále, až vlastně v té jedné deuterokanonické knize makabejské máme, že oni přinášeli oběti za mrtvé, když zjistili jejich nějaké hříchy, že měli u sebe nějaké modly. A potom Ježíš nám dal takové plné pochopení, díky kterému my se modlíme za zemřelé a víme, že jim to pomáhá. Takže ten nový zákon, to je pro nás ten vrchol. No v celé té Bibli jsou všelijaké příběhy, všelijací hrdinové. Jsou tam hrdinové, i padouši, dívky v nesnázích, andělé, démoni, zemědělci, pastýři, bojovníci, lidé, kteří kráčejí po vodě, i lidé, kteří vstávají z mrtvých. Je to úžasná kniha, ale ve skutečnosti je to víc než kniha. Protože Bible je zázračná. My věříme, že Bůh tady mluví. Bůh promluvil a mluví. Když si v Biblii najdete druhý list Timoteovi 3:15, druhý list Timoteovi 3. kapitolu, verš 2. Timoteovi 3:15-17, tak tam Pavel píše tomu biskupovi Timoteovi: od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. A doslova se tam říká nejenom, že pochází z Božího ducha, ale veškeré písmo je vdechnuté Bohem. A to slovo vdechnuté, latinsky inspiratum, vlastně znamená inspirované. Tudíž jeho autorem je Bůh. Možná mě teď řeknete, ale tak počkat, říkal jsi, že to psalo mnoho autorů. Takže psali to lidé, anebo to psal Bůh. No, muslimové se dívají na Korán tak, že Bůh ho opravdu nadiktoval. Ale my to chápeme jinak. Že Bůh vedl to zapsání, takže Bůh je 100% autorem, ale zároveň ti lidé jsou 100% autory. Ne 50-50, nebo tak nějak, ale 100-100. Podobně jako když třeba máte nějakou stavbu, například v Barceloně Sagrada Familia. Architekt je Antoni Gaudí. Začalo se stavit v roce 1882, ale on zemřel v roce 1926. Ta stavba ale pořád pokračuje a předpokládá se její ukončení až v roce 2026. Gaudí sám tam nepoložil jediný kámen, ale každý kámen pečlivě naplánoval. A nikdo nepochybuje, že on je autorem té stavby. Podobně Bůh je autorem Bible. On vlastní rukou tam nenapsal žádné slovo, ale každé slovo osobně naplánoval přesně a osobně doprovázel její zapisování, což se o Gaudím nedá říct, že by doprovázel celou stavbu až do konce. Druhý vatikánský koncil, který byl v 60. letech 20. století, to zhrnuje takto. K sepsání posvátných knih si Bůh vybral lidi a použil jich s jejich schopnostmi a silami. Působil v nich a skrze ně, aby jako praví autoři zapsali všechno to a pouze to, co on chtěl. A proto, jak věříme, Bible učí spolehlivě, věrně a bez omylu ty pravdy, které tam Bůh chtěl mít zapsané pro naši spásu. Tedy ne na prvním místě historická fakta nebo přírodovědecké poznatky nebo kosmologické poznatky a tak, ale ty náboženské, morální pravdy, pravdu o tom, kdo je to Bůh, jaký je, kdo je to člověk, odkud pochází, jaký je smysl života, jak správně žít, aby jsme byli šťastní. To, co tam Bůh chtěl mít napsané pro naši spásu. Galileo Galilei to pěkně vyjádřil, když říkal, že Bible nám neříká, jak chodí nebe, jak tam běhají ty planety, ale jak se chodí do nebe. A to jde. A tak Bible nám dává odpovědi na nejhlubší otázky lidského života. Máme tam poznání, kdo je Bůh. Máme tam návod na dobrý život. Jak mít správný vztah s Bohem, s druhými. Jak žít každodenní život, práci, manželství, výchovu dětí. Jak se modlit, jak umět odpouštět a tak dále. Až si třeba člověk může říct, tyjo, tolik pravidel nebo tolik pokynů. A může se bát, to mě vezme svobodu. Ale když to začne žít, tak zjistí, že je to naopak. A že podobně jako třeba fotbal, bez pravidel není vlastně svoboda. Nebo hodina náboženství, nebo hodina jakákoliv ve škole, já učím náboženství. A hodina náboženství bez pravidel, to je hrůza, to je peklo. Nebo křižovatka bez pravidel, by byl chaos. Tak podobně Bůh nám dává pravidla ne proto, že by nám chtěl kazit radost, že pak nemůžeme vraždit, nemůžeme cizoložit a tak, ale protože nás miluje. Chce, aby jsme nenaráželi, aby jsme byli šťastní. Bible je průvodce pro život. V půlce Bible zhruba jsou žalmy, a to jsou modlitby, krásné modlitby, a žalm 119, to je ten nejdelší ze všech, na mnoha místech opěvuje právě dar Božího slova. Říká, tvé slovo je světlem mé stezce, je průvodcem pro moje kroky. A to dokážeme ocenit. Jo. Každý, kdo se někdy ztratil, nebo každý, kdo do něčeho někdy narazil po tmě, ví, jak je důležitý průvodce nebo světlo. Takže Bible nejsou především pravidla, ale Bůh se nám hlavně zjevil, odhalil, dal poznat, protože chtěl, aby jsme ho znali, aby jsme žili s ním. Jo, lidi někdy říkají, když Bůh chce, aby jsme ho znali, proč se nám neukáže? Proč se nám nezjeví? Protože už to udělal. Bůh se nám zjevil a zjevuje skrze různými způsoby, skrze stvoření třeba, skrze krásu hor, skrze to, jak dokonale nebo jak se k sobě chovají zvířata, kolikrát vidíte takovou úžasnou inspiraci pro život náš, i tu třeba mateřskou lásku. Já jsem slyšel, četl na internetu o nějaké kočce, která pětkrát běhla do hořícího domu, aby vytáhla své koťata, pak byla celá prostě z toho popálena, ani nemohla otevřít oči, ale všechny je zachránila. A potom, když se díváte na člověka, když jsme na gymnáziu měli biologii, mě to vždycky vedlo úplně k úžasu a k modlitbě. To je všechno dokonale propracované. A potom ve filozofii, nebo vůbec, když se zamýšlíte nad tím, že máte svědomí, že máte v sobě touhu po štěstí, po lásce, která nikdy nekončí, že máte vnímání toho, co je správné, co je špatné. To všechno nám nějak ukazuje na toho, kdo to do nás vložil. A proto je taky důležitá věda, která nám to pomáhá odhalovat. Einstein říkal, že mezi vědou a náboženstvím nemůže nikdy existovat skutečný konflikt. Náboženství bez vědy je slepé a věda bez náboženství je chromá. Takže Bůh se nám zjevuje různými způsoby, i tím přirozeným, co stvořil, ale hlavně se nám Bůh zjevil, ukázal a promlouvá k nám skrze svého syna. Ježíš je viditelný obraz neviditelného Boha. Ježíš říká, kdo vidí mě, vidí Otce. A to, co vám říkám já, to nemám sám ze sebe. Jaký jsem já, takový je Bůh. Když se na něho díváme, když ho posloucháme, poznáváme Boha tím nejdokonalejším způsobem, jaký je tady na zemi možný. Takže vlastně Proto celá Bible směřuje k Ježíšovi. Jeden středověký učenec říká, veškerá božská písma jsou jen vlastně jedna kniha a touto jedinou knihou je Ježíš. Protože všechna božská písma mluví o něm a v něm nacházejí své naplnění. Když Ježíš tady chodil po zemi jako člověk, tak řekl jednou tehdejším židovským znalcům Bible, zkoumáte písma, protože věříte, že v nich máte věčný život. Ale písma svědčí o mně. Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Já, když jsem odcházel z předchozí farnosti, tak jsem od jedné rodiny dostal auto. Si kupovali nový auto, mě dali svoje auto, ale bylo dobrý, ještě neojetý. Tak ještě neodcházím, ale už můžete pomalu přemýšlet, až budu odcházet odsud. Dostal jsem auto a mohl jsem si říct, tyjo, skvělý, tak si o něm všechno přečtu. Při hrádce jsem našel takovou příručku v mnoha jazycích. Tak jsem si mohl říct, tak teď si to nastuduju, budu si to potrhávat, některé části zkusím zhudebnit, budu o tom pořádat přednášky a semináře a některé části se naučím nazpaměť. A mohl bych se naučit rumunsky, abych si to mohl přečíst v originále, je to Dacia. Ale, a to je všechno skvělé, ale můžu při tom všem minout ten hlavní cíl, k čemu to auto mám. A podobně se to někdy děje i z Biblí, že lidé studují a ale všelijak rozebírají, hlavně na univerzitách, ale můžou minout ten hlavní účel, kterým je vztah s Bohem. Na konci Janova evangelia, toho, který si ten Earl Smith vlastně přečetl, už ho nevytrhal, ale přečetl si ho, tak na závěr ten autor píše, toto všechno je zapsáno, abyste věřili v Božího syna a s vírou, abyste měli život v jeho jménu. Abyste prostě žili s ním a skrze něho. Jde o to, se skrze Bibli setkat s Ježíšem a začít s ním žít. O tom to celé je. Katechismus katolické církve, jiná taková tlustá kniha, která se snaží všechno to, co vlastně nám Bůh řekl, nějak systematizovat, taky to může být užitečné, přečíst si katechismus katolické církve, nebo si tam něco vyhledat, to i online, když vás něco zajímá, konkrétní téma, tak říká v článku 118, že křesťanství není náboženství knihy. Křesťanství je náboženství Božího slova, které není slovem psaným a němým, ale slovem vtěleným a živým. A to slovo je Ježíš. A že aby ta slova, která máme zapsaná, nezůstala pro nás mrtvou literou, je nezbytné, aby Ježíš, to věčné slovo živého Boha, nám skrze svého ducha otevřel mysl, abychom rozuměli písmu. On je ten klíč, on nám to může pomoct správně pochopit. To všechno, co bylo dávno psané, už tam od začátku, jak to dává, jak to všechno pasuje dohromady a v něm to nachází plný smysl. Jeden autor Nového zákona říká, mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh k našim předkům skrze proroky, ale v této poslední době k nám promluvil skrze svého syna. Ježíš je ten klíč k celé Bibli a v něm nám Bůh řekl všechno. Svatý Jan od kříže, světec 17. století, nevím, 16. tak už na 16. říká, že v Biblii, teda, že Ježíš nám už řekl všechno, to už jsem vlastně řekl, ale a že už nemá, co by víc řekl. A Bůh nám Ježíšovi, já jsem si mu řekl všecko a už nemá, co by k tomu dodal. Ale to neznamená, že Bůh prostě všechno řekl a teď vy si to naštěte a já to budu sledovat, budu si to míst popcorn a budu čekat, jak to dopadne. Ale Bůh k nám promlouvá pořád skrze Ježíše. A my tím, že si tu Bibli otevřené, nebo tím, že se díváme na ten kříž, necháme to k sobě mluvit. Díváme se na jeho život, ať už tím, že vidíme nějaký film, třeba filmovaný příběh Ježíšův, nebo že si to čteme, Nebo že nad ním jenom přemýšlíme, třeba při modlitbě růžence, si pořád připomínáme ty epizody z Ježíšova života. Tak to k nám nově a nově promlouvá. Bůh mě teď skrze to něco říká. Protože Ježíš je jeho slovo pořád živé. Slovo pro mě. Číst písmo svaté znamená jít si pro radu k Ježíši Kristu, říká papež František. A jestliže neznat písmo, znamená neznat Krista, jak říká svatý Jeroným, tak naopak znát písmo a číst ho každý den znamená znát Ježíše a setkávat se s ním každý den. Takže tím se dostáváme k té poslední části tohoto povídání a to je, jak na to, jak číst Bibli. Tak zaprvé potřeba si na to udělat čas. A nejlépe každý den, abyste si vytvořili závislost. Stačí malé dávky, začít malými dávkami, třeba 5 minut denně. Ne nějak rychle, ale spíš tak jako v klidu, hluboce. Kdybyste za těch 5 minut přečetli 3 věty, protože vás tam něco zaujme, zůstaňte u toho. Je dobrý si na to najít taky místo, nějaké, kde jste v klidu. O Ježíšovi často se dočtete, že on třeba brzy ráno, když ještě všichni spali, tak vstal, šel na nějaké opuštěné místo a tam se modlil. Takže mít nějaké klidné místo, doma nějaký koutek, kde se můžete v klidu modlit, v klidu si číst, nebo zajít do kostela. Ale lepší je přečíst si něco v šalíně cestou do práce, než vůbec. Jo, takže dobré je klidné místo, ale můžete kdekoliv. A jak na to? Vždycky je dobře poprosit Boha, aby vám s tím pomohl. Protože on to napsal a my nepřijdeme na to, co nám tím chtěl říct, jenom tak, že budeme si lámat hlavu a že budeme číst třeba všechny možné komentáře, co zase lidi u toho vymysleli. Ten, kdo nám to nejlíp může vysvětlit, je on sám a on je s vámi. Takže jednoduše ho poprosit, Bože, mluv ke mně, pomož mi to chápat. Odevřít si Bibli. A možná lépe, než tak nějak nahodile, je vybrat si třeba jednu tu knihu z Bible a tu si číst postupně. A doporučil bych začít Novým zákonem. Protože to je nám bližší i časově. Není to až tak hrozně židovské s těmi všelijakými rodokmeny a nevím co. Těmi předpisy rituálními, které už stejně neplatí. Protože Ježíš je jediná dokonalá oběť, která teďka pořád působí a završila všechny oběti. Takže dívejte se na Ježíši. Čtěte nejlíp třeba evangelia, jeho život, to, co on říká, to, co on dělá a nechte to na sebe působit. A když tam něčemu nebudete rozumět, tak prvně si říkejte, zamyslete se, jaký je ten kontext, v kterém se to děje, kdo je třeba, komu je to určeno, prostě tak nějak lidsky si to dát trošku do souvislostí, přečíst si třeba i nějaký komentář k tomu, ale hlavně se ptát zase Boha, Bože, co mě tím chceš teďka říct? Papež, ten předchozí, teď emeritní papež Benedikt XVI. Říká, písmo nepatří do minulosti. Pán nemluví v minulém čase, ale v přítomném. Mluví s námi dnes. Dává nám světlo, ukazuje nám cestu života, dává nám zakoušet své společenství a tak nás otvírá svému pokoji. Často rozjímejte Boží slovo a dovolte Duchu Svatému, aby byl vaším učitelem. Takže čtěte si písmo svaté, nechte ho na sebe působit a ptejte se Boha, co mi tím chceš říct a jak to můžu uvést do života. Potom je dobré o tom taky mluvit s druhými. Třeba se ptát, když vám něco není jasné, vyjasňovat si, jak ty to chápeš, zeptat se kamaráda, zeptat se kněze, zeptat se třeba vedoucího skupinky, ale taky se podívat, jak tady tu pasáž chápala církev, chápali křesťané v celých dějinách. Jsou spousty komentářů, různých svatých a tak dále. Ale potom, když z toho něco pochopíte, hlavně co je taková výzva pro vás, tak se snažte to potom praktikovat. Uvést do života. Nejenom říkat, je to krásné, odpouštět nepřátelům, ale zamyslet se, tyjo, tak jak se to týká mě? Je někdo, komu bych potřeboval odpustit? Tak ano, tenhle člověk, vždycky, když se na něj vzpomenu, tak prostě mi ta hořkost úplně naplní. Ježíši, já to asi nedokážu, tak pomož mě, chci odpustit. A tak prostě snažit se potom podle toho žít a prosit Ježíše, ať vám v tom pomůže. Protože jinak, když bychom jenom udávali za pravdu, ale nežili podle toho, tak bychom klamali sami sebe. Ježíš říká, každý, kdo slyší tato má slova a plní je, podobá se moudrému muži, který si postavil dům na skále. Spadl příval, obořil se vítr nad ten dům a povodeň a on zůstal stát, protože stál na skále. Ale každý, kdo tam má slova, jenom poslouchá, ale nežije podle nich, podobá se hloupému muži, který si postavil dům na písku. Spadl příval a vichřice se obořil na ten dům a povodeň a ten dům spadl a jeho pád byl velký. Bylo to hotovo. Takže nejenom to číst, ale žít podle toho. A když to budeme dělat pravidelně, náš život se promění. Takže do toho. A nenechte se odradit tím, že jsou tam nějaké pasáže třeba těžko srozumitelné. Někdy pomůže, když si zjistíme právě, jaký je to žánr. Že to není opravdu historický popis, jak ty věci šly. Třeba čtete o stvoření světa a můžete si říct, tak to je blbost přece. Svět nebyl stvořen v 6x24 hodinách. Ale pak zjistíte, že to je báseň, která objevuje prostě Boha stvořitele, který dal všemu řád, který oddělil vodu od souše a světlo od tmy a říká, že to všechno je dobré. Všechno, co stvořil, je dobré. Stvořil rostliny, zvířata a nakonec člověka. Vlastně úplně nakonec, a to je vrchol všeho, stvořil ženu. A Bůh říká, je to velmi dobré. A člověka jako muže a ženu stvořil k svému obrazu. A dal jim nějaký pokyn, tady to všechno používejte, radujte se z toho stvoření a chraňte ho. A tak dále. Je tam spoustu pravd, které jsou pro nás důležité. A potom je tam ten příběh o prvotním hříchu. Teď zase je důležitý vědět, že jsme stvoření dobří, ale něco se pokazilo a je v nás něco, co nás táhne i dolů. Máme v sobě i špatné sklony. Takže ne všechno spontánní, co se v nás budí, je vždycky dobrý. Důležité věci, které lidi dneska možná i často zapomínají. Ale každopádně vám pomůže, když něčemu nebudete rozumět, nebo vám to přijde, tyjo, to je nemožný, jakože tady Bůh schvaluje ty bitvy, prostě to vyhlazení všech celého města a tak dále. Vždycky klíč k správnému pochopení všeho, co je v Biblii, najdete v Ježíšovi. V Ježíši je pravá tvář Boha. Takže v tomhle světle je potřeba se dívat i na všechno, co je ve Starém zákoně. Pokud se mně zdá, že to Ježíšovi odporuje, tak buď to špatně chápu, nebo to špatně chápal ten autor, ale je v tom něco božího, co si z toho můžu vzít. Takže vždycky Ježíš je to kritérium. A nenechte se odradit ani tím rozsahem. Jak je to dlouhé, no? To je 1600 stran. A nenechte se odradit ani tou hloubkou, že něco je fakt tak jako hluboký, že to čtete po desátý a teprve vám tam něco začne dávat smysl. Jeden křesťanský autor, Efrem Syrský, velký církevní učitel ze 4. století, mluví ke čtenáři Bible takto. Raduj se, že jsi Božím slovem nasycen a nermuď se z toho, že tě jeho bohatství přesahuje. Ten, kdo má žízeň, se přece raduje z toho, že může pít a nermoutí se z toho, že nemůže vypít celý pramen. Pramen má zdolat tvou žízeň a ne, aby tvá žízeň zdolala pramen. Když totiž uhasíš žízeň, aniž vyčerpáš pramen, můžeš pít znovu, až zase dostaneš žízeň. Kdežto kdyby jsi zahnal žízeň tím, že bys celý pramen vypil, tvé vítězství by ti bylo jen ke škodě. Děkuji za to, co jsi dostal a nelituj toho, co zůstalo zatím nevyužito. Co jsi dostal a čeho jsi dosáhl, je tvůj podíl. Co zbylo, je tvé dědictví. co jsi nemohl pro svou nedostatečnost dostat najednou, dostaneš jindy, jen když vytrváš. Nechtěj ve své chtivosti zhlbnout naráz, co najednou zhlbnout nelze. Ale také nebuď líný postupně čerpat z toho, co můžeš. Já věřím, že všichni rádi dostáváte dopisy. A v dnešní době už je to hodně vzácné, že vám někdo napíše opravdu dopis. Ale možná rádi dostáváte i SMSky, hlavně od přátel, od těch, kdo vás mají rádi. Vždycky vám to připomene, někdo na mě myslí, někomu na mě záleží. A nejlepší jsou ty zamilované dopisy, ty zamilované SMSky. A právě takto píše Bůh nám, lidem. Bůh viděl, že rádi dostáváme dopisy a SMSky. A tak nechal napsat Bibli. Trochu to přehnal s délkou, řekneme si možná, ale on je holt zamilovaný. Je tak trochu blázen. Takže uvědomte si to, když se budete dívat na kříž, ano, je to blázen. A když si vezmete Bibli, blázen. Ale dodejte k tomu vždycky blázen do mě. Tohle udělal pro mě. A tohle napsal pro mě. Tak se nedivme, že když Bůh se na nás těšil, nejenom těch 1500 let, co ta Bible byla sepisovaná, ale už dávno, dávno předtím, ještě než stvořil svět, už se těšil na tebe i na mě, už tě miloval. Tak se nediv, že je to tak dlouhé. Má ti toho mnoho co říct. Jeden filozof říká, Bible je Božím milostným dopisem, jehož adresátem je každý z nás. Tak ti, Bože, moc děkujeme, že na nás na každého myslíš. A prosíme tě, pomáhej nám poznávat, co si o nás myslíš a co nám říkáš. Poznávat to čtením Bible. Dej nám všem, prosím tě, velkou touhu, velkou žízeň po této vodě, po tomto pramení. Ať žádný den neuplyne tak, že bychom se z něho nenapili. A ať nikdy, když ji odebřeme, tak to není tak, že zůstaneme suší nebo vyprahlí, že si z toho nic nevezmeme, že ti neotevřeme svoje srdce a nenecháme tě, abys nás občerstvil. Prosíme tě, ať se čtení tvého slova a naslouchání ti stane součástí našeho každého dne a tím krásným časem, na který se těšíme a z kterého potom zbytek dne žijeme. Amen. Tak, děkuji za pozornost.